Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturining bugungi suhbatdoshi o'zbekistonlik jurnalist marhum Abdulla Oripovning qizi Yulduz Oripova. Yulduzxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Kechayotgan yildagi o'zbek kino san'atiga bir nazar solsak-da, nimalarga erishdik, nimalarga erisha olmadik?
Endi bilasizmi, endi to'g'ri, ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Endi rost nimasiga aytaman, nima desamkin, hali baribir bor, ancha bor, chunki mana dunyo miqyosida ishlaydigan filmlarga bizga hali tajriba ancha unchalik yetarli emas. Nima desamkin, endi har bir rejissyor ijodkor o'zini bir muxlisi bor, o'zini yo'nalishi bor. Lekin endi bilmadim, man bir oldingi paytda odamimanmi, lekin bilmadim, endi nima desamkin, haqiqiy filmlarni man ko'rmadim deya olaman. Bu endi rostga bor gap aytish kerak, lekin to'g'ri, endi hali harakat bor, lekin man hech qiziqmadim, chunki bir haligi nima desamkin, bu mana zo'r ishlanib deydigan bunaqa shedevrni ko'rmadim. Bir ikkita to'g'ri, man rejissyorlar bilan gaplashaman, endi baribir bevosita man ular bilan muloqotda bo'laman, ularni fikrlarini bilaman. O'zaro mana shu suhbat paytida shunga amin bo'ldimki, haligi nima desamkin, yo'q, yaxshi filmda yo'q, lekin aytdimku, shu harakat bor.
Dunyo miqyosidagi premyeralarda nimani ko'rdingiz? Dunyo miqyosida namoyish qilingan asarlarda.
Rostini aytaman sizga, man tarixiy filmlarni ko'raman. Endi qaniydi, agar bekorchi vaqtingiz bo'lsa, shu ertaratdan kechigib o'tirib kino ko'rsangiz. Yo'q. Lekin to'g'ri, man bir ikkita mana bu konferensiyalarda, premyeralarda qatnashdim o'zimizni, mana bu Toshkentdagi O'zbekistonni filmlarida. Mani qo'ynim to'lmadi. Shuning uchun man
aynan nima yoqmadi?
Konkretni nima? O'sha haligi bilasizmi? Yaqqol har bitta filmda, buni xohlaysizmi xohlamaysizmi, baribir bilinadi. Har bir filmda yaqqol mana shu ko'rsatib turadi, mana boy bilan kambag'alni, tushunyapsizmi, mana shu boy bilan kambag'al, yoki qiz kambag'al bo'ladi, bu hali yigit nima edi, boy bo'ladi, mana shu narsalar, bu bilmadim, yoki shu ong, shu bilmadim, bizni shu mentalitetimiz ongiga singib ketganmikan deyman, mana shu narsalar. Shuning uchun man agarda
mana dunyo kinosi o'sha Zolushka effektida qurilganda, Zolushka degan bitta qashshoq qiz bo'ladi, o'sha xrustalni tufli kiyib olib boy nimaga ega bo'ladi, nima deydiki, ovqat ustidagi shahzodaga ega bo'ladi, kambag'al edi boy bo'ladi, o'shanaqa. Yoki Zumrad va Qimmat ertagida ham bir oxirida bir sandiq oltinga ega bo'ladi, dushmani o'ladi, ajdaho yeb kiradi. Taxminan premyerda shunaqa syujet tayyor doim dunyoda. Nima kutasiz siz?
Yo'q, endi bilasiz, bu Zolushka film, buni agar syujetini agar olib qaraydigan bo'lsangiz, bu umuman, uni bilasizmi, matni ham umuman ma'nosi ham, buni nima desa, epizodlarini ham ko'rsangiz, bu unda boshqa narsa. Bizdagi hozirgi real hayotdagi narsalarni buni ko'rsatib berishyapti, tushunyapsizmi, real hayotda. Lekin to'qimalarga to'g'ri, to'qimalarga ham bir boy bularni, bilasizmi, o'zidan qo'shadi, lekin bu odamni me'dasiga tegadi, bilasizmi. Shuning uchun vaholanki, bundan ham bu nima desamki, odamni baribir dunyoqarashiga bu bog'liq deb o'ylayman. Shunaqa filmlar yaratilishi kerak. Shuning uchun man umuman hozir qo'llab quvvatlamayman, hozirgi mana olinayotgan mana shu filmlarni aytyapman, mana shu boylik, kambag'allik, uydi buydi, u bunisini o'g'irladi, bu bunisini bunaqa qildi, oxiri bor nimaga kelib taqaladi. Shu yana bitta narsaga e'tibor beramanki, yangi chehralar yo'q. O'sha nima desamki, o'sha kim qaynonani o'ynagan bo'lsa 10 yil oldin, hozirgacha o'sha qaynonani, 10 yil oldin o'sha onani o'ynagan bo'lsa, o'sha aktrisamiz yoki aytaylik, yana xuddi shu o'sha rolni o'sha o'ynaydi, tushunyapsizmi, mana shu narsa. Buni
kinoni o'sha
man misol uchun
degan janrni ikkidan bilasiz, siz ham o'ynagansiz rollarda, ko'rganman bir ikkita rolingizni.
Endi man o'ynagan bo'lsam, endi rolda bilasizmi, man bitta filmda rol o'ynaganman, u ham do'stim Qahramon Mirmaqsudov olgan filmda iltimos qilganki, mana shu bir unaqa jo'ja katta rol emas, u qancha 13 yil bo'ldi.
Gulnora Karimovani rolini o'ynagansiz?
Yo'q, nimaga hamma shunaqa, man Gulnora Karimovani rolini o'ynamaganman. Bu umuman hech umuman Gulnora Karimovaga nima aloqasi bor bu rolni? Bu rolni bilasizmi, o'sha do'stim manga aytganki, o'sha firma rahbari bir o'sha yosh yigitni o'zini qo'lini ostida ishlaydigan bir yosh yigitga bir ko'ngil qo'yib, lekin hech qachon unga buni gapirmaydi, lekin bu umuman aloqasi yo'q. Qaytanga o'sha bir monolog bor, monologida monologida menga o'sha do'stim, o'sha rejissyor aytgan, sen men ssenariy bo'yicha gapirmaganman. O'shanda aytganki, sen o'zingni shu hayotingdan kelib, shuni gapirgin, shu monologga gapirganman. A bu ma'nosi mani monologimmi? Haligi nima sanki? Endi u paytda men farzandim yo'q edi. Men endi turmush o'rtog'im bilan ajrashgan paytim edi. O'sha monologimdagi ma'nosi ham shu. Mana vaholanki hamma narsa mana bor, ishim, joyim, uyim. Lekin men uyga kelganimda men yolg'izman doim. Bir ayol kishiga shu yolg'izlik shu yomon narsa ekan degan monolog.
O'sha ishdagi ish degan Rossiya kinosi Eldar Rizabov kinosidagi monologda endi.
Yo'q, u monologni men bilmayman. Men o'zimni, misol uchun, menga aytganki, sen mana shu holatga kirgin, masalan, o'zingni hayotingdagi. Men o'shanda o'sha mana shu monologga gapirganman. Haqiqatdan shu gapirganman, to'g'ri. Men endi o'sha paytda aytaylik, o'sha hali yoshlar kanalida bosh muharrir bo'lib ishlaganman, to'g'ri. Hamma joyda endi muxlis, bir uchrashuvlar, bu lekin baribir uyga kelganingizda, misol uchun aytdim men sizga, o'sha paytda men turmush o'rtog'imdan ajrashgan paytim bo'lgan edi, farzandim yo'q edi. O'sha qanaqadir bir yolg'izlik to'g'risida men o'sha monologga aytganman, o'zimdan kelib. Hattoki o'sha mana shu yig'lagan paytim bo'lgan, men haqiqatan yig'laganman. Bu o'sha aytganman, menga haligi kim xalaqi bermasin, men shu mana shunaqa tarzda bo'lgan.
Shu o'ylagan kino yaxshi kino bo'lgan, hozirga bugun ishlanganlar yomon.
Yo'q, men u kinoni ham yaxshi deya olmayman. Yo'q, u misol uchun yo'q, u o'sha paytdagi davriga balki yaxshidir. Tushunyapsizmi? Chunki bu necha yil endi mana bizda o'sha paytda endi kino industriya rivojlanishni boshlagan. Endi mana shu haligi xususiy kinolar olinishni boshlagandi. Mana shu rejissyorlar. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun men bu filmni yaxshi deya olmayman, aslo yaxshi deya olmayman. Ya bir haligi bu ham xuddi shu hozirgi filmlarga o'xshagan. Endi hozirgilarda balki sal nimasaki texnika tarafdan balki yaxshiroq bir rivojlanish bordir, lekin o'sha mavzu. Shuningki men u filmdagi rolimni men bosh rol qahramon o'ynamaganman. Men bir 2-3 marta agar chiqqan bo'lsa o'sha filmda. Yo'q, men nima bor aktrisa emasman.
Endi mana bitta she'rdan parcha o'qib beraman. Ulug' shoir Muhammad Solihning she'ridan. Dekabrga hoziroq ayt, vaqt borida ayt, do'stlarimni o'zi bilan olib ketmasin. Bu Muhammad Solihning she'ridan parcha. Bu yil sizni do'stlaringizdan biri Obid Asamov olamdan ketdi. Qanday xabarni qarshiladingiz?
Bilasizmi, albatta bu naqa fojialar har bir insonning hayotida bilasizmi, o'z o'rnini qoldiradi. Chunki misol uchun mana bugungi kunni mana otam rahmatlinim xuddi men shu kunga qadar o'sha haligi nimasiga o'sha janozalari ko'zimni oldida, ayniqsa o'sha yangi yil kirib kelayotgan paytda juda bir tushkunlik holatiga tushaman. Endi Obid aka endi hamma endi gapirishi mumkin. Hamma o'zidan kelib chiqqan holda gapiradi Obid akani qanaqaligini. Men to'g'ri Obid Asamov bilan men haqiqatdan biz do'st bo'lganmiz. Juda ham yaxshi insonmiz, jiddiy. Mana keyin mehmonga kelganlar 1-2 marta edi, men ularni ko'rsatuvimga syomka qilganman. Undan tashqari keyin biz telefonlashib turardik. Men rostini aytaman, misol uchun men Obid aka bilan necha marta misol uchun biz buni o'tirib suhbat qilganimizda bu bunaqa nima desamki bu rasmiy jarayonda emas, bir o'zimiz bir haligi za ujinim deydi, mana haligi tushlik paytida suhbat qilganimizda juda ham jiddiy inson, o'zlariga yarasha bir nima desamki shu haligi problemalari. Endi buni man misol uchun hozir gapirishim shart emas, bu o'zaro bo'lgan gaplar, har bir insonni misol uchun bir biriga.
Lekin o'zbek estrada san'atida katta iz qoldirgan taniqli komik aktyor, kino prodyuser, rassom Obid Asamov 2018 yilda olamdan o'tdi. Ya'ni o'shanga bir eslayapmiz u kishini.
Men haqiqatan buni tan olish kerak, bilasizmi? Shunaqa bir insonlar borki, endi har bir o'ziga yarasha bir xarakter deymizmi? Biz uchun haqiqatan Obid Asamov do'stlari ko'p bo'lgan, haqiqatan. Shuning uchun na ruskom говорят же комик он душе он всегда трагик deyiladi, deyishadi. Shuning uchun Obid aka haqiqatan он трагиком был, а комик это на сцене, это имидж.
Demak, Farangiz Rejametova olamdan o'tdi 25 yoshida, keyin 37 yashar Shuhrat Nuraliyev, keyin Aziza Niyozmetova. Bular bilan qaysi odam bilan yaqin bo'lgansiz?
Men Azizaxonni juda yaxshi tanirdim. Men ko'p 2-3 marta mana suhbatlar ko'rsatuvlar qilganman. Undan tashqari biz hali gaplashib turardik. nima farqi hali bir o'tirishlarda ko'p uchrashardik. Endi Aziza bilan hattoki bizni ko'rsatuvimiz bir shu ham bo'lgan, chunki o'sha bir ko'rsatuvimizda endi farzand ko'rgandan keyin o'sha bir savol berganimda farzand ko'rdim, farzandim onamga tashlab kelganman Xorazmda, o'zini ijod bilan shug'ullanyapman. O'shanda man bir savol bergandim Azizaga, nimaga mana misolchun qani bir ona bir baribir farzandiga qarash kerak siz uchun, birinchi o'rinda ijod, tushuntirman sahna deganda mana shu shunga sabab bo'lganda siz bir Azizaxon savol berdingiz deb. Shuning uchun biz ko'pincha shu uchrashganda mana shu to'g'risida gaplashib yastab kulardik. Endi nima deyman, bir haligi o'zaro suhbat. Aziza endi to'g'ri mazasi bo'lmaganini man eshitgandim. Man bir gaplashganimda man sizga o'sha bir voqeani aytib beraman. O'shanda otam rahmatligiga biz bir yaqin do'stimizni tug'ilgan kunda uchrashuvdik Azizaxon bilan. Agar esingizda bo'lsa, otam Turkiyaga davolanishga borgandilar. Keyin o'sha 21 martda tug'ilgan kunlarida 1 marta o'sha O'zbekistonda emas, o'sha Turkiyada Istanbulda kutgandilar, endi mazalari bo'lmagani uchun. O'shanda haligi o'sha elchilar konsulda u yerda O'zbekiston degan restorani bor, o'shada endi ba'zi uyushtirishgan otam tug'ilgan kunlariga. O'sha O'zbekiston o'sha restoranida Azizani ham bir qanaqadir nimasidan keyin konserti bo'lganmi. Keyin qaysi bir sayt shuni yozganki, mana Abdulla Aripov Istanbulda Aziza Niyazmetovani mana shu O'zbekiston restoran konsertida mehmon bo'ldi deb. Bu gapni otam rahmatli eshitganlarida judayam jahllari chiqqan. O'shandan keyin otam umuman nima san'atkorlar umuman haligi artist xalqini yomon ko'rib qo'yganlar. Keyin o'shanda man Azizaga aytdim, Aziza mana shunaqa mana saytda mana shunaqa chiqqan deganimda Aziza o'zi xafa bo'lib, opa bu umuman manga aloqasi yo'q, man o'shanda Abdulla akamni kerakmi ko'rib o'sha tug'ilgan kunlar bo'layotganini ko'rib xursand bo'lganim, ular hatto rasmga tushishgan. Bu hozir sizga aytaman, shu o'zidan shu saytda chiqqandi. Keyin bu haligi videoga yozib olib, man Abdulla akamga maylimi shu uzrlarimni so'rab o'sha videoga yozib, keyin o'sha 1-2 soatdan keyin qaytib kelib otamga qo'yib berganim. Mana dedim, Aziza dedim, siz o'ylamang, Azizada ayb yo'q, Aziza bunaqa gap siz tarqatgani yo'q degan, lekin otam qaramadilar ham, qo'y dedilar, mayli bilganini qilishsin deb.
Shunaqa bir vaziyat ham taniqli odam bo'lishini badali bo'ladi baribir ham, chunki
albatta
shunaqa. Endi Shuhrat Abbosov olamdan o'tdi.
Shuhrat aka, Shuhrat akam juda ham ajoyib inson edilar. Endi bilasizmi, endi man endi shuncha yillik endi baribir xohlaysizmi xohlamaysizmi bilan orasida man bular bilan suhbat uyushtirgandagi har bittasi man alohida fikr bildirishim mumkin, chunki har bir mana shu nima desamki mana shu insonlarni man judayam yaxshi bilardim. Endi mana Shuhrat Nuraliyevich, man rostdan aytsam endi bu bola bilan 1-2 marta bir tadbirlarda uchrashganmiz, endi man yaxshi tanimas edim. Farangizni man kichkinaligidan tanirdim. Chunki Shirin opam otam bilan juda yaqin edilar, chunki tog'am Rizametov otamni do'stlari bo'lgan rahmatli. Keyin undan keyin Shirin opam juda ko'p kelardilar. Keyin Fatima bilan biz haligi juda yaqinmiz. Fatima bilan Farangiz juda ham ko'p kelishardi. Otam rahmat, hozir Farangizga qarab shu tog'onni ko'raman, shu seni ko'rsanda tog'onni o'zisan deb shu peshonasidan o'pib qo'yardi Farangizni. Afsuski, afsuski, mana ko'rdingizmi, shu hayot shunaqa ekan, hayot.
Mana siz ani kutilmagan mehmon degan eshittirish olib borardingizda, mana shu yo'qotishlar orasida qaysi kutilmagan bo'ldi siz uchun? Masalan, Shuhrat Abbosov kasal edi, Aziza Niyozmetova kasal edi, kutilgan edi olamda o'tish.
Men uchun haqiqatan kutilmagan, mana kutilmagan bo'ldi. Ro'zim Haydarov, Muhammad Yusuf, Erkin Voqiy edi. Keyin Muhriddin Xoliqov. Voy juda mana qolib qarasam juda ko'pchilik mana Aziza, yana Azizani qayerda mazasi yo'ligini bilardim. Men hozir eslasam juda ko'p san'atkorlar. Mana senga qilganmasam mana Faxriddin Umarov, endi Faxriddin Umarov ularni endi yosh qatorroq edi mana senga qilganimda. Lekin mana ko'pchilik haqiqatan kutilmaganda umuman kutilmaganda mana bizdan tark etishdi. Judayam bu qayg'uli. Chunki ko'pincha nima desamki mana shu do'stlarimni mana shu insonlarni eshitganimda mana shu dunyoni tark etganda bilasizmi, bir qanaqadir o'zimga bir yaqinimni yo'qotgandek bir yaqin olaman, chunki bevosita bu insonlar bilan baribir yaqin suhbatda bo'lgansiz, bilasizmi, bir do'stona har doim munosabat qilib, hali telefonlashib turib, gaplashib uchrashib turgan insonlaringizni agar yo'qotsangiz, bu judayam og'ir botadi odamga.
Yangi yil kechasidami, yangi yil arafasidami, 1 yanvar kunimi, o'sha hamma dam olib televizor ko'rayotgan paytda sizga mana shu kutilmagan mehmon degan dasturingizda 5 ta o'zbekistondagi bugun yashayotgan 5 ta eng muhim odamni chaqirish kerak bo'lsa kimdan chaqirgan bo'lardingiz?
5 ta yo'q, endi man hammasi bilan suhbat qilganman.
Yo'q, sizga nima qo'ydik? Agregatorga qo'ydik. Agreformat 5 ta kursi qo'ydik-da mana shu yerda. Shu 5 ta kursiga odam bilan joylashtirib bering menga.
5 ta suhbat qilgan bo'lsam ham ular bilan yanada.
Albatta, yana tiriklardan bugun mana.
Men yana qaytadan misol uchun mana Nasiba Fazlullayeva bilan suhbat qilardim. Chunki juda ham bilasizmi, men mana o'sha fursat o'qiganimda ham man suhbatlariga to'ymaganman. Ajoyib ayol. Keyin man Minhojiddinaka bilan to'g'ri suhbat uyushtirganman. Bu juda ko'p vaqt bo'ldi. Minhojiddin Mirzo bilan man suhbat qilardim. Mana shu hozirgi kunda xohlaydigan insonlarim, mana shu insonlar, shoirlardan demoqchi edim, shoirlardan Minhojiddin Mirzo bilan suhbat qilardim, Nasiba opam bilan suhbat qilardim. Bo'ldi, balki yana kimlardir bordir.
Yana 3 ta, yana 3 ta, 33 millionlik xalqdan 5 kishi yo'q.
Man bilasizmi, qaysi bir yana rassomlar bilan, mana rassom Bahodir Jalolov, Bahodir aka bilan suhbat qilgan bo'lardim. To'g'ri, man yaqinda endi to'g'ri anaqa haligi ko'rgazmalariga borib ular bilan suhbat qildim, lekin bir alohida bir o'tirib chiroyli bir ko'rsatuv qilib, bilasizmi, bu bunaqa inson teran fikrlaydigan, judayam fikrligi boy inson, dunyoqarashi gigant deyolaman. Mana shu inson bilan man bajonidir suhbat qilgan bo'lardim.
Endi 3 ta bo'ldi. Demak, Nasiba Abdullayeva, Minhojiddin aka, keyin nima, Bahodir aka, 3 ta bo'ldi-ya, 2 ta joyini to'ldirdi.
Ha, keyin raqqosalardan Ruxshan Sultonova bilan suhbat qilardim. Raqqosalardan mana Ruxshan Sultonova bilan suhbat qilardim, Namur Ergashova bilan suhbat qilardim.
Xo'p, nimalar haqida siz gaplashardingiz bular bilan? Mabodo men yig'dingiz hammasini.
Hayot haqida gaplashgan bo'lardim. Dunyo haqida gaplashgan bo'lardim. Yurak haqida gaplashgan bo'lardim. Sevgi, muhabbat haqida gaplashgan bo'lardim, ayriliq haqida gaplashgan bo'lardim. Baribir ki, har bitta mana shu insonlarda men o'ylaymanki, bir chuqur falsafa bor, bir hayotidagi bir shunaqa bir nuqtalari borki, hech kimga ayta olmaydigan bir gaplari, sirlarini bilmoqchi bo'laman. Bilasizmi? Mana shu narsalar, mana shunaqa bir suhbat bo'lishini xohlardim.
Xo'p, endi kechayotgan yil, masalan, Karim davri bilan Mirziyoyev davrini solishtiradigan bo'lsak, Mirziyoyev davrida kitob o'qish targ'ib qilingani ko'zga tashlanadi-da, siz o'sha kitob o'qimay qo'ygan davrlarni ham bilasiz-da. O'shaning uchun bu yil mana Feruz Allayev degan yigit tashabbus bilan chiqib bir nechta kitoblarni chop qildi. Shu jumladan Jorj Orvelni 1984 degan kitobini. Shu ma'noda mana kitob haqida fikrlaringizni aytsak, nimalar o'qidingiz, qaysi kitoblarni o'qidingiz kechayotgan yilda?
Endi kitob haqida men gapiradigan bo'lsam, kitob haqida avvalambor to'g'ri, men otam she'rlarini ko'p o'qiyman. Otam she'rlarini ko'p o'qiyman. Endi oldingi misol uchun Daniil Graninni o'qib chiqdim. И барка иду на грозу этой странной жизни, одна фамилия, выбор цели. Mana shunaqa bir yana qaraqada bo'lishi mana ko'p kitoblarni o'qiysiz.
Qaraqa, masalan, muhabbat romanlarini o'qiysizmi yoki falsafiy?
Yo'q, muhabbat romanlarini.
Informatsiya nima o'qiysizmi? Yoki tahlil o'qiysizmi yoki anti utopiyami yoki fantastikami nima?
Yo'q, men tarixiy kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman. Keyin men she'r o'qiyman, men Lermontov o'qiyman, Yeseninni o'qiyman, Pushkinni o'qiyman. Bilasizmi, men endi to'g'ri asosan baribir haligi ota qizi bo'lganim uchun shu muhitda baribir voyaga yetganimdan keyin umuman olganda men otam she'rlarini o'qiyman. Men hozir mana bir she'rlardan mana o'qib beraman sizga. Bu she'rlarni 85 yilda yozganman, lekin bugungi kunda ham shu she'rlarni juda ham ko'p so'rashadi. Juda ko'p so'rashadi, men shu she'rlarni o'qib beraman. Ko'nging so'lmasin qilar ishingdan, hafsalang so'lmasin hech qachon, ma'no topolmaysan o'z turmushingdan, tussiz zerikarlik ko'rinar jahon, qo'qni objuvozday aylanar dunyo, ohangi miyangga sassiz quyular, menga kirgan desan o'zing ham go'yo kelajak o'tmishing kabi tuyular, yashaysan nomi yo'q bir dardga to'lib, tomirdan qoning ham go'yo oqmaydi, nainki do'st so'zi, nainki mahbub, bolangning sho'xligi yoqmaydi, sokin kechalar ayvonda yolg'iz olis yulduzlarga boqasan to'nib, ular ham ko'zingga ko'rinar bu kez, juda uzoq bo'lsa yo'nal qurs bo'lib shundoq inson dili ajib muammo. Qoyma bunday holati uchun qo'lingdan kelsa gar madad ber, ammo har qanday damda ham sen uni tushun. Mana she'rlarni juda ham yaxshi ko'raman, bilasizmi? Bir g'amgin to'lish, g'amgin she'r, lekin o'qiyman.
Endi mana bu yangi yil kelayotganda odamlar reja tuzadida, masalan yangi yilda deydi hovli qursam, mashina olsam yoki 10 kilo olsam, sochimni qirqsam, sochimni uzaytirsam deydida, masalan har xil orzular bo'ladi. Qizlar yerga tegaman deydi, o'g'il bola uylanaman deydi. Shu ma'noda sizda orzuingiz bormi, yerga tegasizmi keyingi yilda?
Yo'q, endi yoshim 50 ga qarab ketyapti. Bu birinchidan. Xudo xohlasa sen hali qizim ko'raman, kech farzand ko'rganim uchun endi 13 ga kirdi. Xudo xohlasa.
Nima orzularingiz bor endi kelasi yildan?
Mani orzularim, xudo xohlasa, men shu otam haqida kitob yozayman, men shu kitobimni nashr etsam, shu kitobimni chiqarsam, otamni mana shu muzeylari tezroq ochilsa, manda shu faqat rejalarim otam bilan bog'liq. Otam bilan bog'liq.
Onangiz bilanchi bog'liq joyi yo'qmi?
Onam bilan. Onam bilan, afsuski onamni, afsuski onamni endi ko'rmayapman, bilmayman.
Balki munosabatlaringiz yaxshilanar keyingi yilda onangiz bilan. Ona bilan.
Endi albatta, albatta qaniydi, xohlardim, bilasizmi? Xohlardim shunaqa bir mo'jiza bo'lishini. Men uchun bu, bilasizmi, to'g'ri bu balki kulgili holatdir. Man bu narsani eshitmayman, chunki mana shu yoshga kirib mana 2 yildirki mana otam yo'qlar, lekin mana shu 46 yoshimgacha man otamni yonida o'tirgan yil kutib olardim. Biz oilamiz juda ham katta oilamiz bor edi. Hammamiz oilaviy yig'ilib yangilik kutardik. Vaholanki endi hozir afsuski oilamiz tarqalib ketgan. Endi bilmadim kim qayerda kutadi. Sochi man bari endi qizim bilan ikkalamiz bo'lamiz, balki endi do'stlarim kelishar, dugonalarim kelishar. Endi shuncha aytayapman, bu kulgili tuyulishi mumkin mo'jiza deb, misol uchun, lekin man balki shunaqa bir mo'jiza bo'larki, balki shu yangi yil kechasi onam qo'ng'iroq qilarlar menga, qizim sog'indim deb ovozlarini eshitamanmi deb. Bu albatta xohlardim, juda ham xohlayman, chunki man onam mani bo'lalar sog'inaman juda ham. Man oila, o'sha katta oilamni sog'inaman, bilasizmi? Ukamni sog'inaman, singillarimni, jiyanlarimni sog'inaman. Yana shu bir narsaga amin bo'ldimki, haqiqatdan otam shu bizni haligi bir nima poydevorimiz ekanda-da, biz mana shu oilamiz mustahkam ushlab turganmiz. Endi shunaqa bu hayot, bu hayot turmushi ekan, men bilmadim shu qadar haqiqatdan bu so'z, gap, so'z endi qancha tarqab ketdi, afsuski.
Shu kechayotgan yilda mana siz mana yulduz otasini mol-mulkini talashib sudma-sud yuribdi degan gap chiqdi-da.
Yulduz otasini mol mulkini talashib degan bu shunaqa sarlavha bilan ketilgan bu haligi maqolalar chiqqan, lekin men otamni mol mulkini talashganim yo'q. Birinchidan buni hamma biladi, buni misol uchun siz ham bilishingiz kerak, chunki men sudga murojaat qilganim yo'q. Haligi otam mol mulkini menga beringlar deb sudga murojaat qilgan bo'lishadiki, meni onam bilan ukam sudga murojaat qilishdi, to'g'rimi? Haligi man bu narxati beringlar, bo'ligi tegishli bo'lganini ko'p narxatishdi ham. Man buni xabarim ham yo'q, bu hech kim hech qanaqa pul ham bergani yo'q, man surishtirganim ham yo'q bu narsani, tushundingizmi? Shuning uchun menga bu qiziq emas, umuman qiziq emas.
Sizni otangiz, otangizni mol mulkidan siz meros olishga 1000% haqlisiz. Mayli, buni bu yilda qoldi bu narsalar, endi
bir narsani aytishim mumkin, bir narsani aytishim mumkin. Yaqinda mana bu to'g'ri, buni balki bu mana yaqinda mana bu Qibraydagi hovlini qarori chiqdi. Menga endi qo'ng'iroq qilib aytishdi, qarori chiqdi. O'shada mani merosxo'r deb topish to'g'risida, mani menga tegishli bor merosxo'r deb topilishini deb qaror chiqarishdi. Men albatta xursand bo'ldim.
Qibraydagi hovli deganimiz bu o'sha do'rmondagimi?
Ha, do'rmondagida.
Do'rmondagi asosan Abdulla Oripovni rasmlarida ko'rganimiz ijodxonalari,
ijodxonalari o'sha, ha, o'sha
sizga meros qoldi. Ha, xo'p, bo'pti, mayli. Endi u kishini badiiy
meros meros qoldi degani nima? Meros qoldi o'sha mani ham haqqim bor. Bu degani bu yulduz bu chiqib merosi chiqdi, bu sotadi degani emas. Yo'q, hech qachon. Lekin bilamanki shu ota hovlimda mani ham, ota hovlimga mani ham bemalol qadam bosa olaman, chunki bu mani otamni hovlisi, tushundingizmi? Shu bu pul to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Hech ham. Men bu to'g'risida o'ylamayman. Shuning uchun masalan yangi yilda men uchun mo'jiza, albatta men xohlardim shu oilamni ko'rish, oldingidek shu oilamiz yig'ilishini, shu onam atrofiga farzandlarini yig'ib, otam chirog'ini yoqib o'tirishlarini xohlardim. shu otamni ruhlarini shod qilib, mana shu narsani xohladim. Mana shunaqa bir mo'jiza bo'lishini juda ham xohlardim. Juda ham Xudodan shuni so'rayman men.
Badiiy meros haqida gapirsak, moddiy emas, badiiy meros. Mana otangiz qabriga qo'yilgan haykalni Azamat Qatamovni shogirdi yasadi. Lekin dunyoga mashhur o'sha Sankt-Peterburgdagi akademiyani tugatgan katta haykaltarosh Azamat Qatamovni varianti o'tmadi-da. Nimaga shunaqa? Uni shogirdini aytaylik, o'rta me'yoriy asari qabul qilindi, lekin Azamat Qatamovni qo'ygan haykali qabul qilinmadi. Menga yubordi Azamat aka.
Bilasizmi, rostini aytsam-chi, men bu to'g'risida bir bilmayman, menda bu to'g'risida ma'lumotim yo'q. Men bilmayman. Men sizga bu xususiy narsa deyolmayman. Lekin
bu muhim narsa, chunki o'z vaqtida Pushkinga haykal qo'yish masalasi Rossiya jamoatchiligiga o'rga bo'lganda yillar davomida bir nechta haykaltaroshlar tinimsiz ishlashgan toki so'nggi to'xtamga kelguncha. O'sha Pushkinni Toshkentdagi haykali ham o'sha mavzudagi.
Bitta narsa aytishim mumkin, to'g'ri, men sizni tushundim. Lekin mana shu otamni haykallarini o'rnatilishda qanaqa haykal qo'yish hammasiga bosh-qosh bo'lgan bu ukam. Bizni misol uchun boshqa farzandlarni yaqinlashtirgani yo'q. Shuning uchun biz bu haykalni, o'sha haykal, o'sha qabrlarga haykal o'rnatilganda, o'sha bir yilligida o'sha kuni borib ko'rganmiz. Qolgan hammasini buni o'sha ukam shug'ullangan, ukam nima desamki ma'qullagan, ukam tanlagan. Shuning uchun bu to'g'risida men hech narsa deya olmayman.
Xo'p, otangiz shoirning nomini abadiylashtirilish jarayonidan rozimisiz? Mana nomlari qo'yildi ko'chalarga, maktablarga. Haykallar.
Yo, albatta, albatta, albatta bilasizmi? Albatta, lekin bitta narsani unutmangki, otam tiriklik vaqtlarida o'zlariga haykal qo'yganlar. Shuning uchun men bu xususda hech haligi nima mana haykal qo'yildi deb bu maqtanish bir anomas. To'g'ri, men otamdan g'ururlanaman. Avvalambor otam har bir muxlisini qalbida, yuragida haykal qo'yib ketganda, shuni o'zi katta gap. Qolgani bu haykal, bu tosh edi. Мемориальные эти статуи, это не самое главное в жизни. Я так считаю. Конечно, это гордость, это для будущего поколения. Но утром, что я пропетом, блядь, все два русские языки.
Так я прежде, я могу сказать, я порда природа отдыхает в поколениях, ты. Ya'ni tabiat avlodlari dam oladi. Shu ma'noda otangiz shunaqa geniy bo'lgan bo'lsa, sizda bu tabiat dam oldimi? Siz to'g'ri shoirlik qobiliyati nima yo'qmi? Nima deysiz?
Yo'q, menda yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Men bilasizmi, men o'ylaymanki, agar bo'lgan taqdirda ham, qobiliyat bo'lgan taqdirda ham men shu qobiliyatimni namoyon qilgan bo'lardim. Chunki nimaga desam, chunki otamdek, misol uchun otamdek shoir bo'lish uchun birinchidan yo ustun bo'lish kerak yoki umuman shoir bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bu haqda o'ylab ham ko'rganim yo'q.
Masalan, she'r yozgansan otangizga, men bilishimcha.
Albatta, endi yozganman she'r.
Sekin bildirmasdan.
Bildirmasdan, men ko'p yozganman, bildirmasdan yozganman. Bu lekin men otamga hech qachon o'qib ham bermaganman, buni kimgadir ham o'qib bermaganman. Shuning uchun bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas.
Agar bir esdaliklar yozmaysiz, kitob
yo'q, men hozir mana otamga maktublar, degan kitobim ustida mana ishlayapman. Bu men bu endi esse tariqasi. Men 2004-yilda boshlaganman yozishni. Endi otam vafotlaridan keyin endi mana kitob chiqarmoqchiman. Endi baribir farz otamni otam haqida farzandidek baribir hech kim baribir yoza olmaydi. Shuning uchun men otamga maktublar deb mana shu kitobimni hozir yozyapman. Endi buni hali tahlil qilish kerak, ishlari ko'p. Chunki xudo xohlasa 2019-yilda. Lekin endi otamni shu 80 yoshlik yubileylariga o'zi chiqarmoqchiman. Baribir nima desamki, hali ko'p ishlashim kerak. Kitob ustida ko'p ishlashim kerak. Qalbi joylari ham bor. Qanaqa bo'lsa shunaqa.
Yo'q, bu qiyin masala. Qiyin masala. Dunyoda juda ko'p yozuvchilar vasiyat qilishgan, mani shaxsiy hayotimga oid informatsiya taxminan 80 yil 100 yil chiqarilmasin degan. Ana undan chiqqan, chunki shunaqa qoidalar, nimalar bor. O'shaning uchun sizni o'zingiz ixtiyoringizda siz nima o'zingiz qilasiz. Suhbatimiz so'ngida sizni tilaklaringiz, sizni ko'p odam biladi. Mana kutilmagan mehmon degan eshitishda tomoshabinlaringiz bo'lgan, muxlislaringiz, umuman qanaqa tilaklaringiz bor?
Mana tilaklarim nafaqat shukr kelayotgan yangi yilda, umuman kelajakda doim mana shu insoniyatga, mana shu do'stlarimga, yaqinlarimga, umuman hammaga mana shu mehrli bo'lish, hech kim bir-birini dilini og'ritmasin, ko'nglini og'ritmasin. Shu nima desamki, shu hech kim mayli shu juda yomon ko'rgan insoningga ham yaxshi gapirgin, shu ko'zidan yosh oqmasin, og'ritmasin, yo'qotishlar bo'lmasin, hech kim o'lmasin, hech kim o'lmasin, yo'qotishlar bo'lmasin. Mana shu shum xabarni eshitdinglar, bilasizmi? Mana shu odamni yuragi bezillab qolgan, shaga bir narsa kimdir masalasi yo'qsiz, mana shu kimdir mana shu olamda o'tsa desa, ko'z oldimda mana shu qadrlar o'taveradi, bilasizmi? Mana shu insonlar, bu juda og'ir holat. Shuncha men lekin birinchi o'rinda hech bir-birimiz dilimizni og'ritmaylik. Chunki bu dunyoda baribir bir kun baribir ko'z-ko'zga tushadi. Mayli yuz ko'rishmas bo'lib ketgan taqdirda ham, lekin insonning qalbi, yuragi bir-biriga odam bir-biriga talpinadi. Keyin men haqiqatdan mana shu kirib kelayotgan yangi yilda shu onajonim sog'-salomat bo'lsin, baxtimga. Otamdan qolgan yodgorim bo'ladilar men. Mana baxtimga qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, Amerikada bo'ladilarmi, O'zbekistonda bo'ladilarmi? Sog'-salomat bo'lsa bo'ldi, yuraklar urib tursa bo'ldi. Sizlarni ham tabriklayman. Ozodlik radiosini tabriklayman. Sizlardagi haligi, bilasizmi, sizlardagi jurnalistlarni, jurnalistlar kamdan kam. Men sizlarga havas qilaman, rostini aytsam, havas qilaman.
Yulduz Oripova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.